Iyi inyaya inobva mushoko raMwari yezvokwadi. Zvino mutongi akatora Jesu akamuisa mumaoko emauto. Vakaenda naye kunze kweguta. Vakasangana nemurume wavakamanikidza kutakura muchinjikwa. Pakanga pane vakadzi vaichema zvikuru. Vakaenda naye kunzvimbo yainzi Dehenya. Nzvimbo iyi yaizikanwa kuti inoroverwa nekuurayirwa mbavha nemakororo. Vakamutora vakamurovera pamuchinjikwa. Akanamata achiti, Baba varegererei nokuti hakuna chavanoziva. Pakanga pane vanhu vaimuseka. Mbavha yakaseka Jesu ikati, Zvawanga uriwe muponesi kanga akavimbiswa. Chizviponesa iwe utiponesewo nesu. Imwe mbavha yakadaira ichiti, Hautyi Mwari here? Isu takakodzera kusangana nemutongo uyu nekuda kwezvivi zvedu. Asi uyu haana chipomerwa chaainacho. Mbavha yakakumbira Jesu ikati, Pamunopinda mudenga renyu, mundirangarirewo. Jesu akapindura wakati, Ndichange ndinewe nhasi muumambo hwangu. Ipapo Jesu wakafema kekupedzisira akafa. Mumauto akanga aripo mumwe. Akaona izvi, akapfugama akanamata. Akati mazviro kwazvo uyu mwanakomana waMwari. Pakaita mumwe murume aitya Mwari. Akanga akamirira umambo. Akanga asingawirirani nezvakanga zvichiitika. Akakumbira mutumbi waJesu. Akaenda nawo mubako. Akanouvhara nezidombo ziguru. Paikanga pane vakadzi vaivepo. Vaiona zvose izvi zvichiitika. Vakadzokera havo kudzimba dzavo. Vakadzoka nemafuta. Vakanogadzira mafuta ekuzozora mutumbi waJesu. Aya ndiwo maperero enyaya yedu yezvokwadi inobva mushoko raMwari.